Pak Eko, halo, selamat pagi, Pak.
Ya, pagi Mbak Nadia.
Iya, pemerintah memutuskan tidak mengubah APBN 2018, kendati beberapa asumsi makro, asumsi dasar makro jauh dari kondisi real saat ini. Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat luas gitu, Pak Eko mungkin bisa memberikan perspektif bagi kami semuanya itu apa sih sebetulnya dampak atau gimana kita bisa menyikapinya juga dengan keputusan pemerintah ini.
Oke, baik ya. Jadi begini, ya APBN kalau kita melihat dari asumsi makroekonominya ya, terus kemudian juga dengan realisasi paling tidak sampai pertengahan tahun ini terlihat sekali ya, selisihnya sudah banyak gitu ya, banyak yang meleset dari target katakanlah begitu. Sehingga sebetulnya gitu ya, memang ada urgensi gitu ya untuk bisa istilahnya ya harus merevisi begitu ya. Dan memang kalau kemudian keputusannya adalah tidak dilakukan revisi, ya sebetulnya kalau saya pribadi sangat menyayangkan gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya ekonomi Indonesia secara umum situasi saat ini itu membutuhkan sebuah istilahnya ekspektasi baru gitu ya. Jadi guidance-guidance baru gitu ya terhadap situasi yang berkembang saat ini begitu. Terutama kan ini karena pertama ya harga minyak jauh dari target begitu ya, dari yang asumsi yang ditetapkan begitu ya, sudah dua kali lipat gitu ya. Dan kemudian juga nilai tukar rupiah begitu ya, targetnya 13.400 tapi sekarang ya sudah 1.000 rupiah lebih tinggi gitu ya, 14.400 begitu. Jadi dua indikator ini cukup kuat sekali gitu ya, mewarnai keseharian masyarakat ya dalam beraktivitas ekonomi gitu ya. Ya saya rasa dibicarakan baik oleh pengusaha besar sampai kemudian pengusaha kelas mikro begitu ya, tentang harga BBM, tentang nilai tukar rupiah begitu ya. Sehingga sebetulnya perlu gitu ya pemerintah itu memberi sinyal yang lebih pasti ke depannya begitu. Kalau kemudian tidak ada APBN perubahan gitu ya, pertanyaan selanjutnya mungkin gitu ya, mungkin hitung-hitungan pemerintah terhadap APBN sendiri gitu ya, mungkin masih bisa gitu ya, atau tidak ada masalah mungkin begitu ya, atau masalahnya masih bisa dikendalikan. Kenapa? Karena mungkin penerimaannya juga meningkat. Tetapi persoalannya gitu ya, APBN itu juga bagian dari sinyal gitu ya. Jadi urgensi asumsi makro itu tidak hanya pada APBN-nya sendiri gitu ya, tetapi juga sinyal kepada perekonomian secara keseluruhan gitu ya. Ketika misalkan nih target pertumbuhan ekonominya 5,4. Nah, kayaknya ini susah untuk dicapai sampai akhir tahun gitu ya. Pertumbuhan triwulan pertama hanya 5,06. Triwulan kedua ini ya mudah-mudahan lebih baik gitu ya, tapi juga ke angka 5,4 juga sulit gitu, sehingga sampai akhir 2018 angka 5,4 itu kayaknya akan sulit tercapai. Nah, kalau sulit tercapai, solusinya apa begitu? Kan itu kan harus terlihat begitu ya dari berbagai macam perubahan-perubahan formasi yang ada di dalam APBN-nya itu gitu ya, termasuk juga asumsi makronya. Nah, kalau ini nggak ada gitu ya, maka sebetulnya kalau menurut saya justru akan menciptakan ketidakpastian begitu. Kenapa? Karena secara mungkin bagi pemerintah ya bisa jalan saja gitu ya, tinggal jalan karena tidak perlu berkonsultasi dengan DPR lagi. Tapi kemudian bagi masyarakat atau para pelaku ekonomi secara keseluruhan kan menjadi agak ini gitu ya, menjadi agak ya dalam tanda kutip bisa saja kebingungan. Karena misalkan gitu ya, ditanya misalkan rupiah sampai akhir tahun berapa begitu. Nah, APBN sendiri nggak ada memberi guidance yang baru, padahal sudah jelas guidance yang lama sudah nggak bisa dijadikan acuan gitu. Apa yang terjadi? Kalau ini yang terjadi, maka para pengusaha itu akan punya guidance-guidance sendiri-sendiri gitu loh. Nah, berarti tidak ada acuan yang bisa dirujuk secara jelas begitu ya. Jadi akan sangat ini bias nantinya gitu. Ada yang mungkin ya mungkin kalau dari sisi yang satunya mungkin memprediksi akan apresiasi atau depresiasinya mungkin akan sekian begitu ya. Nah, angka-angka ini kan menjadi agak ini gitu ya, karena tadinya itu menjadi benchmark perhitungan berbagai macam komponen baik biaya maupun keuntungan dari para pelaku ekonomi khususnya sektor swasta, tapi kemudian guidance ini seolah-olah sudah memang sudah daya ininya ya, presisinya sudah rendah sekali begitu ya, sehingga kemudian mereka harus nyari kemana kemudian gitu ya, maksudnya harus melihat ke lembaga-lembaga internasional di luar negeri sana untuk menjadi acuan gitu loh. Itu kan juga kayak ini gitu, karena yang paling tahu Indonesia ya sebetulnya adalah kita sendiri, pemerintah dan juga masyarakat Indonesia gitu.
Iya. Meskipun tadi Anda juga mengakui bahwa pemerintah kan pasti punya hitung-hitungan dan kalkulasinya sendiri, tapi tetap agak sulit diterima gitu ya bagi Anda maksudnya. Meskipun keputusan itu juga katanya ini, kata Menkyu, itu adalah upaya menjaga ekspektasi pasar gitu. Menurut Anda ini cukup berdasar?
Menjaga ekspektasi pasar mungkin dari infiltrasi politik katakanlah gitu, atau katakanlah yang memang memang ada juga gitu ya. Pasti kan dibutuhkan berbagai macam diskusi, lobby-lobby gitu ya, untuk mencari kesepakatan angka, kesepakatan ini ya, berapa revisinya dan juga bagaimana nanti mekanisme menurunkan kepada penerimaan dan belanja APBN itu gitu ya, oleh pemerintah ketika mendiskusikan ini dengan DPR begitu ya. Itu memang
agar ada masyarakat itu dan pelaku usaha merasa aman berinvestasi di Indonesia karena pemerintah bisa mengelola anggaran dengan baik. Itu nggak bisa gimana?
Iya, saya rasa dari situ gitu ya. Memang ada gitu ya, dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan ya, istilahnya ya, secara politik ini kan juga masalahnya tahun politik gitu kan. Tentu saja mengkomunikasikan ini kepada legislatif gitu ya, itu pasti juga butuh berbagai macam pendekatan dari pemerintah gitu, supaya kalau misalkan ini menjadi guidance itu atau ada revisi gitu ya, itu bisa dilakukan. Tetapi gini, tidak kepastian yang mau diberikan dari sisi politik gitu ya, tidak ada perubahan, itu kemudian menjadi ketidakpastian kalau menurut saya gitu ya. Ketika kemudian sektor swasta, investor, pelaku usaha baik besar maupun kecil itu tidak punya bayangan yang jelas gitu ya, yang sangat jelas begitu ya, terhadap arah dari fiskal ini di katakanlah 6 bulan atau 5 bulan ke depan seperti apa begitu, target-target makronya begitu. Karena ini sangat penting begitu ya, ketika mewacanakan misalkan ya, kayak kemarin ya, saya contoh mewacanakan, ini baru wacana sebetulnya, laba ditahan mau dipajeki begitu kan, itu kan akan menciptakan ketidakpastian begitu ya. Oh kenapa ya, mungkin dengan sangat simpel dunia usaha berpikir, oh iya pemerintah ngejar-ngejar pajak gitu ya, berusaha mencapai target pajak gitu. Padahal di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi kelihatannya nggak akan tercapai seperti yang diharapkan.
Jadi gitu, pemerintah ya, dalam hal ini yakin bahwa pendapatannya akan bertambah gitu loh.
Iya, ketika ya indikator-indikator itu menggambarkan akan ada penerimaan yang bertambah. Benar. Tapi kita harus melihat dua hal. Ketika menilai sebuah kinerja APBN gitu ya, salah satunya memang adalah sisi penerimaan gitu ya. Tapi tidak cukup hanya bagaimana mencarinya, tapi juga harus efektif dan efisien dalam membelanjakan begitu loh.
Nah itu yang mesti kita hati-hati. Kita tahu selama ini sejarah mengatakan ya. Iya, tapi gini loh.
Penerimaannya mungkin meningkat gitu ya, sampai akhir tahun juga, karena terdorong oleh harga-harga komoditas yang mulai naik di pasar internasional gitu ya, sehingga PBH impornya bisa melonjak gitu ya, terus kemudian juga berbagai macam penerimaan-penerimaan yang khususnya sensitif terhadap kenaikan harga komoditas itu kemungkinan meningkat. Tapi cara belanjanya juga harus dilihat dong gitu ya. Kalau kemarin melakukan pembelian barang, melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan itu dengan asumsi nilai tukar 13.400, lah kalau sudah 14.400, mosok jumlah barang yang akan dibeli juga sama gitu ya. Terus juga cara eksekusinya apakah sama gitu. Belum lagi terkait dengan harga minyak begitu ya. Harga minyak ini kan bagaimanapun kan sebetulnya sudah jauh dari asumsi. Saya yakin juga itu juga sudah menjadi beban bagi katakanlah ya BUMN kita ya, bagi Pertamina begitu ya. Tapi kemudian apakah solusinya hanya kemudian ditanggung oleh BUMN itu gitu loh. Padahal ini resiko APBN begitu loh, bukan resiko BUMN begitu loh. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu ya, bagi para pelaku usaha, bagi para masyarakat juga secara umum gitu ya.
Kalau dilihat dari asumsi makro yang jauh banget dari yang terjadi saat ini realitanya, itu kalau dalam sejarah memang penyusunan APBN itu ini baru pertama kali atau gimana? Udah pernah juga terjadi seperti ini Pak Eko?
Nah ini kalau melihat dari sejarah atau ya historicalnya gitu ya, sebetulnya gini ya, periode-periode sebelumnya begitu ya, selalu yang terjadi adalah ketika kemudian target terlalu jauh ya, kayak beberapa tahun lalu target pajaknya di push ternyata nggak dapat gitu ya, terus kemudian ada revisi. tapi juga gitu yang berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap revisi yang biasanya selalu juga menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk mengajukan APBN perubahan itu adalah harga minyak gitu ya, dan juga biasanya gejolak nilai tukar ya, pasar global begitu-gitu ya, perkembangan ekonomi global dan lain-lain itu selalu menjadi indikator utama gitu ya, untuk melakukan berbagai macam adjustment gitu ya terhadap penerimaan maupun belanjanya begitu. Nah, ketika itu selalu terjadi dan kemudian tahun ini nggak terjadi, ya tentu saja timbul pertanyaan begitu ya. Bukan berarti ini, ya di sisi yang lain saya senang juga karena ada optimisme kan yang selalu disampaikan oleh pemerintah.
Makanya.
Begitu. Tapi optimisme itu harus ada guidance-nya gitu, harus ada ukurannya yang jelas gitu ya. Oke, Anda optimis sampai akhir 2018 tidak melakukan APBN perubahan pemerintah, tapi kemudian angka rupiahnya kira-kira sampai berapa gitu.
Nah, itu angka yang nggak ada ya. Harusnya kan
sampai berapa gitu.
Itu yang nggak disampaikan maksudnya.
Iya, kan juga bisa disampaikan setiap hari begitu ya. Itu kan harus ada yang jelas, target yang jelas gitu.
Nah, okay.
Kemudian tiba-tiba ya memang sudah ada APBN 2019 ya, era APBN 2019 gitu. Tapi itu kan menjadi guidance untuk tahun depan gitu. Guidance untuk sampai akhir tahun ini seperti apa begitu.
Itu yang belum ya.
Mungkin juga diharapkan oleh publik gitu ya, yang kemudian kenapa kemudian ya revisi ini menurut saya sih diperlukan begitu ya.
Jadi dengan tidak direvisinya ini, menurut Anda ya dari Indef nih, banyak minusnya nih yang bisa kita peroleh ya daripada plusnya ya. Karena pemerintah kan dalam hal ini merasa bahwa kita akan untung gitu maksudnya, dan kita ini bagus nih buat negara gitu, pemerintah pertimbangannya itu.
Ya, jadi gini Mbak Nadia, jadi secara umum pemerintah memang harus selalu membangun optimisme, itu memang sudah wajib lah gitu ya. Nah, cuma bagi pelaku ekonomi gitu ya, optimisme itu dilihat harus secara rasional, secara objektif gitu kan.
Baik, oke. Nah, kayaknya kita udah dapat poinnya nih. Maksudnya nih apa, edukasi buat masyarakat luas. Terjadinya begini, bagaimana pandangan dari Indef, kita jadi mulai perspektif kita meluas dan bertambah gitu membaca hal ini. Tapi optimisme ini tadi Anda bilang perlu, tapi pelaku ekonomi bilang loh harus jelas juga. Kalau enggak ya tetap timbul pertanyaan, khususnya dari pelaku ekonomi yang menentukan nanti ke depannya kita gimana. Pak Eko, kita udah dapat poin dari Anda. Terima kasih banyak loh penjelasannya. Kita jadi paham nih. Selamat pagi Pak Eko, sukses.
Ya, pagi.
Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendapatkan perspektif lebih luas lagi tentang keputusan pemerintah untuk tidak merevisi APBN. Tidak melakukan perubahan gitu terhadap APBN 2018 bersama Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Indef.